азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү орусиялык банктарды Кыргызстанда филиалдарын ачууга чакырды. Улуттук статистика комитети кыргыз экономикасы өткөн жарым жылда 8.1% өскөнүн жарыялады. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк калк күнү. Бул күндү Турлай Бириккен Улуттар Уюмунун калк фондусунун Кыргызстандагы башчысы менен маектешебиз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Нидерланд чукуларда Украинага Патриот абадан коргонуу системасынын тетиктерин жеткире баштайт. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри Эркин Европа Азаты радиосуна Вашингтонда өтүп жаткан НАТОнун жыйынтынын алкагында айтты. Ал заманбап бомбалоочу учактар болушунча тезирээк жөнөтүлөрүн кошумчалады. 10-июлда Норвегия буга чейин убада кылынган 6F-16 учагын Украинага 2024-жылы жеткирерин жарыялады. Бул маалыматты АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да ырастады.
And I'm also pleased to announce that
биз айткандай эле F-16 учактарын жеткирип берүү процесси жүрүп жатканын кубануу менен жарыялай алам. Дания, Нидерланддан жана башка жактардан барат ал учактар Украинанын асманында бул жайда учуп калат, деди Блинкен. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул билдирүүлөрдү Орусиянын Украина элин шаар конуштарын террорчулукка алуу дарамети кыскарары тууралуу так белги деп ыраазычылыгын билдирди. Вашингтондо өтүп жаткан НАТОнун 75 жылдык мааракелик жыйынында Украинага бир жыл ичинде 40 миллиард евролук аскердик жардам көрсөтүү чечими кабыл алынды. Колумбиянын жээгинде Кариб деңизинде 20 мигрант түшкөн кайык чөгүп кетти. Арасында Казакстандын да жарандары болгонун Америка Авазы радиосу жазды. Маалыматка караганда бир киши наут болуп, төртөөнүн дайыны табылбай жатат. 15 адам куткарылды. Франс Пресс агенттиги жазгандай, аман калгандардын арасында 6 жашы жете элек бала бар. Алардын экөө казакстандык, үчөө венесуэлалыктар экени аныкталган. Дагы бир баланын жарандыгы белгисиз. Ал эми аман калган чоңдордун арасында Колумбия, Эквадор, Иран, Никарагуа, Казакстан жана Венесуэланын жарандары бар экени маалым болду. Кайык Никарагуанын чыгышында жайгашкан Сан-Андрес жана Провинденция аралдарында жакын жерден кырсыкка учураган. Колумбия бийлиги билдиргендей, мигранттар Америкага мыйзамсыз кирүү үчүн чытырман токойлорду аралагандан коргуп, негизинен ушул жолду тандашат. Колумбиялык аскерлер издөө куткаруу иштери уланып жатканын билдирди. Май айында Вашингтон Никарагуаны АКШга мыйзамсыз барууну көздөгөн мигранттардын агымын уюштурууга жардам берип жаткан үчүн айыптап санкция салган. Кактус медиа порталы укук коргоо органдарындагы жеке булактарына шилтеме берип, баңгизат ишине байланыштуу Лаззат Нургожоеванын жигити автомобилист Сабырбековдун агасы Тарел Сабырбековду кармалганын жазды. Бишкектин 1-майрандык сотунун басымсыз кызматы судья 8-июлда Тарел Сабырбековдун бөгөт чарасын карап, 3-августка чейин тергөө абагына камакка алганын азаттыкка ырастады. Аны камакка алуу өтүнүчүн сотко Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү берген. Райондук сот 6-июлда автомобилист Сабырбековду да 3-августка чейин камакка алган. Ага кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттары, психотроптук заттар жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен айып коюлуп жатат. Ал баңгизат ишине байланыштуу кармалганы тууралуу маалыматтар 9-июлда тараган. Президенттин басымсыз катчысы Аскат Алагөзов бул сөздөрдү 10-июлда ырастап, Сабырбеков мыйзамсыз иш аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкылоочу адамдарды табууна аракет кылган деп билдирген. 24-июндун кечинде Лаззат Нургожоева жигити автомобилист Сабырбеков өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ижарага алынган тигүү учак менен келип колун сураганын жана автоунаа менен гүл алып келгени тартылган видеолорду социалдык тармактардагы баракчасына жарыялаган. Коомчулукта бул ашыкча чыгым экени айтылып сынга кабылган. Президент Садыр Жапаров карындашы Лаззат Нургожоеванын социалдык тармактарда тараган видеосу тууралуу Кабар маалымат агенттигине комментарий берип, бул окуяга байланыштуу элден кечирим сураган. Садыр Жапаров буга чейин ашыкча чыгым кылган аткаминерлерди сындаган болчу. Лаззат Нургожоева президент Садыр Жапаровдун ээсинин кызы, ал 2020-жылы Кыргызстанда сулуулар сынагын жеңип алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте мыйзамсыз иштеп жаткан балдардын эки диний лагери жабылганын билдирди. Атайын кызмат 11-июлда тараткан маалыматка ылайык, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоосунан өтпөй иштеп жаткан диний лагерлерде 6-17 жаштагы 110 бала билим алып жатышкан. Комиссиялык текшерүүнүн жүрүшүндө лагерлерде санитардык эпидемиологиялык нормалар сакталбаганы, билим берүү программаларында бузулганы аныкталган. ушул тапта иликтөө иштери жүрүүдө. Тергөө аяктагандан кийин уюштуруучулардын аракеттерине укуктук баа берилери айтылды. Улуттук коопсуздук комитети Кыргыз Республикасындагы дин туту эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын 5-беренесине ылайык балдарды диний уюмдарга тартууга жол берилбей турганын эскертти. Ички иштер министрлиги үйдө ызычуу салгандарды айып пул менен жазалоо укугун кеңейте турган мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Түшүндүрмөдө белгиленгендей, кылмыш жаза кодексине толуктууларды киргизүү жарандардын саламаттыгын чектен ашкан добуштардын зыяндуу таасиринен коргоо үчүн керек. Айып пулдан түшкөн каражатты ызычуунун деңгээлин өлчөгөн жабдуу сатып алуу сунушталган документ коомдук талкууга 10-июлда коюлду. Министрликтин түшүндүрмөсүнө караганда, көп кабаттуу үйдүн батериндеги отуруш же башка учурлардагы ашыкча бакашака түшкөндөрү же курулуш иштеринин добушу кошуналардын тынчын алат, бирок милицияга жана башка мамлекеттик органдарга түшкөн арыздардан майнап чыкпайт. Долбоордун негиздөөчүсү документинде ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти адамдык жана каржылык ресурстардын жетишсиздигинен, ошондой эле 8-сааттык жумуш күнүнөн улам жарандардын арыздарына убагында жооп бере албай жатканы айтылат. Ички иштер министрлиги тиешелүү каражатты кылмыш жаза кодексинин 82-беренеси боюнча айыппулдардын түшкөн акчадан алууну сунуштайт. Кодекске ылайык бул беренени бузугандыгы үчүн жеке жактарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 28,000 сом айып салынат.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров орусиялык банктарды Кыргызстанда филиалдарын ачууга чакырды. Буга чейин Кыргызстан Орусиянын мир картасын жандандырууга аракет кылып жатканы белгилүү болгон. Батыш өлкөлөрүндө санкцияга кабылган Орусиянын финансы уюмдарынын Кыргызстанга алып келүүнүн кесепети жана мүмкүнчүлүгү кандай? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
10-июлда Краснояр шаарында эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусиянын ири банктарынын Кыргызстанда бөлүмдөрүн ачууну сунуштады. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, Жапаров Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк жана Газпромбанк тобу сыяктуу ири мамлекеттик банктарынын Кыргызстандын каржы рыногуна катышуусун маанилүү деп эсептейт. Ал бул улуттук валюталар менен эсептешүүнүн үлүшүн көбөйтүүгө шарт түзөт деди. Жыйынга Орусиянын премьер-министринин орун басары Алексей Аверчук катышкан. Орусия өкмөтүнүн сайтында Москва соода экономикалык байланыштарды чыңдоого, өлкөлөр ортосундагы гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө сөз болгонун жазды. Расмий Москва же орусиялык банктар кыргыз өкмөт башчысынын сунушу боюнча комментарий берилет. Ушул аптада кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаров баштаган делегация Краснояр шаарында өтүп жаткан Инопром 2024 иш чарасына барып келишти. Иш чарада Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, орусиялык мир банк карталарын жандандырууга аракет көрүлүп жатканын айткан. Амангелдиев учурда ар кандай жолдорун караштырып жатканын белгилеген.
Программалык камсыздоого ээ болгон европалык өнөктөштөрдүн талабы менен биз мир карталарын тейлөөдөн айласыз баш тартканбыз. Азыркы күндө банктар аралык процессинг борбору өзүнүн продукциясын түзүү үчүн иштеп жатат.
Процессинг борбору жаңы программа боюнча кат аркылуу кайрылуу керек экенин билдирди. Алардын жообун күтүп жатабыз. Ал эми экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка түшүндүрмө берип, эки өлкө ортосунда гана акча жүгүртүү системасы болоорун белгиледи.
Стратегиялык өнөктөштөрүбүздүн бири да соодонун көлөмү экинчи орунда турат.
Ооба.
Алар менен кантип соода кылышыбыз керек? Ошон үчүн азыр ошонун үстүндө баары бир эрте эле кеч иштешибиз керек. Бул күндө иштеп атабыз, бирок качан иштелип чыгып, качан киргизербиз пока белгисиз. Сом менен рубльдун ортосунда карым катнаш түзүлгөн программа. Системаны баары болуш керек, эрте эле кеч киш керек да система, анткени сооданын көлөмү өтө чоң да, көлөмдү камсыз кыла турган система керек болот.
Апрель айында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Кыргызстанда банктар Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотушу тууралуу комментарий берип, эч кандай санкциядан чоочулабай турганын билдирген. Анда Жапаров мир картасын тейлөөдөн кыргыз өкмөт эмес, өлкөдөгү банктар ээлик кылган банктар аралык процессинг борбору токтотконун белгилеген. Бул борбор 3-апрелден тарта Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотуп, терминал аркылуу төлөмдөрдү жана банкоматтардан нактылай акча алууну, картадан картага каражат которууларды токтоткон. Ошондой эле борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде мир картасын тейлөө токтотулган. Себептери ачык айтылбаганы менен санкцияларга байланыштуу экени анык. Орусия ишканалары, айрыкча каржы компаниялары АКШ батыш өлкөлөрүндө болуп көрбөгөндөй санкцияга алып жаткан маалда ал өлкө менен Кыргызстан финансылык система түзүү аракетинин кесепети же мүмкүнчүлүгү маселеси турат. Экономист Сөлүн Абдыров Кыргызстан Орусия ортосундагы соода алаканы эске алганда кыргыз өкмөтүнүн демилгесин туура деп эсептейт. Себеби өлкөдө канчалык каржы мүмкүнчүлүктөрү көп болгону жалпы экономикага пайда болот.
Орусиянын банктары деле жок, көп деле карап көрсөңөр. Кыргызбек Жапаров болсо азыр Россияга кадимкидей баягы демилге сунуштап атат да, эми келип жакта филиалдарды ачкыла дагы, анан ошол карта мериңерде да иштете бергиле дегендей да. Негизи Россия менен соода кыла турган көп мисалы багыттар бар да. Алардан акча алыш, алар менен акчаны жүгүртүш, мындай көп мурункудай жана кеңири болбогулуп атат дагы. Анан кичине бизнес ушул жагынан кичине аксандап калды дегендей бир оюм болуп атат да мени.
АКШ Европа мамлекеттеринин расмий өкүлдөрү Орусияга салынган санкцияларды Борбор Азия өлкөлөрү кыйгап өтүүгө жол бербөөсүн эскертип келет. Экономика боюнча серепчи Марат Мусуралиев Бишкек Москва менен экономикалык алаканы кылдат талдап жүргүзүүнү сунуштайт. Ал Кыргызстанда Орусиянын каржы мекемелеринин көбөйүшүнөн кыйыр санкцияларга туш болуп калуу коркунучун четке какпайт.
Вторичный санкцияга түшпөсөк болду да. Себеби мисалы айтып берейин. Американын тартип боюнча эгерде кайсы бир банк же мамлекет же башка бир мекеме кара тизме деген мекемени катташ болсо ал алар деле кошо сразу санкцияга тиет да. Вторичный санкция деген орусча айтканда это не какой то смягченный вариант первичных, ошондой эле катуу болот.
Санкция демекчи өткөн айда АКШнын каржы министрлиги Орусиянын бир катар финансый институттарына санкция салган. Башкача айтканда Москва биржасы, Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептешүү депозитарии Вашингтондун кара тизмесине кирип булар менен кызматташкан чет элдик банктардагы санкцияга каулары эскертилген. Кыргызстандын улуттук банкы буга байланыштуу 13 июнда билдирүү таратып, ички валюта рыногунда абал салыштырмалуу туруктуу экени. Улуттук банк валюта саясатын жүргүзүүдө суроо талаптын жана сунуштун негизинде алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүү режимин сактай турганын белгилеген. Банкерлер Кыргызстандын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүнүн финанс рыногтарындагы өзгөрүүлөр ички валюта рыногуна таасирин тийгизет деген тынчсыздануусун билдирген. Кыргызстандагы айрым банктар 13 июнда Орусиялык банк жана финансы институттары менен акча которуу системасына чектөөлөрдү киргизгенин жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Экономика темасын улай улуттук статистика комитети Кыргызстандын экономикасы акыркы жарым жылда 8.1% өсүштү көрсөткөнүн жарыялады. Эң көп өсүш курулуш жана соода тармагында болгон, ал эми өнөр жайда өсүш бир кыйла жайлап кеткен. Бул көрсөткүч эмненин эсебинен болду жана себептери кандай? Темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кайрылып көрдү.
Улуттук статистика комитети 2024 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандын экономикасы 560 миллиард сомго чукулдап 8.1% өскөнүн жарыялады. Кумтөр кененин үлүшүн кошкондо өсүү 9.9% болгон. Кыргыз өкмөтү бул көрсөткүчтү ийгилик катары сыпаттап, соңку жылдардагы эң жогорку жетишкендик деп атады. Ички дүң продуктунун өсүшү товардык өндүрүш, кызмат көрсөтүү тармактары жана продукторго болгон салыктардын эсебинен болгон. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева 10 июлда берген маалымат жыйынында мыналарга токтолду.
2024 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү алдын алуу баа боюнча 560 миллиардка жакын сомду түзүп, жана өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 8.1% көбөйдү. Мында товар өндүрүү тармактарынын кызмат көрсөтүүчү чөйрөсүнүн жана продукцияларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү ИДПнын өсүшүнө таасир этти. ИДПнын түзүмүндөгү эң көп үлүш кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келди. Алар анын жалпы көлөмүндө 52% жакындады. Өнөр жайдын үлүшү 17%, айыл чарбанын үлүшү 6% жана курулуштун үлүшү 6% жакындады.
Эң көп өсүш курулуш тармагында болуп, мурунку жылдын жарым жылдыгына караганда 48.5% көбөйгөн. Дүң жана чекене соода 21%, айыл чарбасы 3.3% өскөн. Ал эми өнөр жай продукциясынын көлөмү январь айынан бери жайлап отуруп, июнь айында 1% өсүүнү түзгөн. Ошол эле маалда керектөө бааларынын жана тарифтердин кымбатташы орточо 2.4% түздү. Алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин баасы 6.1%, азык-түлүк эмес товарлар 1.8%, тамак аш азыктары 1.5% жана калкка көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери 3.6% жогорулаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн айда Бишкектеги иш-чаралардын бирине катышып жатып, экономикалык өсүштүн сырларын мындайча чечмелеген.
Прежде всего, основой нашего успеха.
Баарынан мурда биздин ийгилигибиздин негизги фискалдык тартипти күчөтүү, туура акча насыя саясатын жана экономикалык реформаларды жүргүзүү аркылуу макроэкономикалык туруктуулукту бекемдөөдө турат. Биз коррупция жана мыйзамсыз финансылык агымдар менен күрөштү улантабыз. Мындай бизге мамлекеттик финансына жана активдерин башкарууну жакшыртуу үчүн жаңы технологияларды жайылтуу жардамга келет. Экономикалык өсүшкө дем берүү үчүн кичи жана орто ишкерликти колдоо механизми иштелип чыгып, ишке киргизилди. Мындан ары да фискалдык тартипти жакшыртуу, бюджеттин ачык айкындыгын жана натыйжалуулугун камсыздоо зарыл.
Улуттук статистика комитети 2023 жылы ички дүң продуктунун өсүшү 6.2% болгонун билдирген. Акылбек Жапаров экономикадагы өсүш жыл сайын 10% кем болушу керектигин, ички дүң продуктуну 2030 жылга карай 30 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын билдирип келет. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев экономикалык өсүштүн көрсөткүчтөрүнө тийгизген бир катар факторлорду санап өттү. Арине, кымбатчылыктын ашкере жүгү калктын жашоосун дагы деле оор бойдон калтырып жатканын белгиледи.
Негизинен ушу өсүш бул деген экспорт, реэкспорт, жеңил энергия, өндүрүш тарапталып жатат да. Өндүрүш негизи жылдан аткан сыйт. Андан сырткары баягы курулушта кичинекей көрүнөт. А негизи азыр мамлекеттик коротуулар менен экономиканын өсүшү эсептелинет да. Бюджеттен, улуттук резервтерден сырткы инвесторлор алып келген акчадан ушу көбүнчө азыр курулуш менен инфраструктуралык долбоорлор каржыланып жатат. Анын сырткары кошумча дагы негизи жалпы дүйнө жүзү боюнча болуп аткан инфляция жана акча кымдарынын түшүшү жана кымбатчылыктын өсүшү мамлекеттер биздин мамлекет кошо M2 акчалай массаны жогорулатышы ушунун баары ушу азыркы экономикалык өсүшүнүн көрсөткүчтөрүнө кандайдыр бир таасир тийгизип жатат да. Анан негизи бул нерсе өнүп келаткан сыйт, көтөрүлүп келаткан сыйт чын эле, бирок унутпаш керек, инфляция өскөн сайын жашоо да кымбат болот, жашоонун кымбатчылыгы да өсүп баратат да. Ошол менен бирге эгерде экономика өсүп келаткандай болуп көрүнсө, акча жетишпегендей болуп кала берет да баягы элдин калың массасына.
Бул тапта кыргыз экономикасынын жогору көрсөткүчүнүн себептерин башка тараптан караган талдоочулар да бар. Евразиялык турукташтыруу жана өнүгүү фонду 9-июлда чейректик баяндамасын жарыялап, анда кыргыз экономикасынын өнүгүүсүнө Орусия фактору олуттуу таасир кылганын билдирген. Уюмдун башкы экономисти Сергей Улатов өсүштүн болжол менен 3% Орусиядан келген эмгек менен капиталдын агымы жана жарыш импортко байланыштуу экономикалык процесстердин өзгөрүшү менен түшүндүрүүлөрүн айткан. Эксперт Кыргызстандын улуттук статистикасы реалдуулукту толук чагылдыра албашын белгилейт. Уюм 2024 жылдын жыйынтыгында экономикалык өсүш 4.8%, ал эми 2026 жылы 4% болорун божомолдойт. Дагы бир эл аралык уюм Дүйнөлүк банк июнь айында жарыялаган баяндамасында Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2024 жылы бир аз басаңдап 4.5% болот деп божомолдогон. Андан кийинки жылдарда да төмөндөө тенденциясын көрсөтөт. Уюмдун баяндамасында Борбор Азия чөлкөмүндөгү экономикалык карашка тоскоол боло турган жагдайлар боюнча мындайча жазылган.
Орусиянын Украинага басып киришине байланышкан геосаясий чыңалуу жаңжалдын кесепетинин сакталуу ыктымалдыгы менен анын жайылуу тобокелдиги чөлкөм үчүн келечекти күңүрттөтөт. Мындан тышкары чөлкөмдө саясий белгисиздик сакталып келет. Соода чектөөлөрүнүн күчөшү соңку жылдардагы экспорттун кыскарып жаткан чагында соода сатыктын дагы да басаңдашына жана экономикалык өсүүнүн токтошуна алып келиши мүмкүн. Ошондой эле аба ырайындагы кубулуштардын күчөп баратышы да өнүгүүгө тескери таасирин кылат. Инфляция соңку кездери жайлап калды. Бирок жакынкы чыгыштагы жаңжалдардын жайылышы энергия ресурстарынын баасынын өсүшүнө алып келиши ыктымал. Айлык акынын күткөндөн да ишенимдүү өсүп жатышы дагы инфляциялык басымды күчөтөт.
Кыргыз өкмөтү алдыдагы жылдарда камбарата баштаган гидроэнергетикалык станцияларды жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырып алса, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү 10% кем эмес ылдамдыкта арышылат деп үмүт артып келет. Мындан тышкары Кызыл Омполдогу уран камтылган титаномагнетит кенин иштетип кетсе, Кыргызстанды өнүгүүнүн жаңы доору күтүп турарын убада кылууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кечки берүүлөрдү угуп жатасыз. Бүгүн 11 июлда бүткүл дүйнөлүк калк күнү белгиленип жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун калк фондусунун Кыргызстандагы башчысы Бактыбек Кайназаров Азаттыкка берген маегинде бул датанын мамлекеттин коопсуздугу, экономикасы жана өнүгүүсү үчүн мааниси, калктын өсүшүнөн кантип өлкө пайда алса болорун, үй бүлөнү пландоо сыяктуу калкка байланышкан маселелер тууралуу ой бөлүштү. Интервьюну Кубат Оторбаев алды.
Мына 11 июлда жыл сайын ошо дүйнөдө калк күнү белгиленип турат да. Бул ирет ушул Кыргызстанда кайсы маселеге көңүл бөлүп атасыздар, кайсы теманы алып атасыздар, анан ал кантип белгиленген турат? Ушундан баштасаңыз сөзүңүздү.
Арыбаңыздар, эл аралык калк күнү менен куттуктап кетелим. Бул абдан маанилүү. Өзүңүздөр билгендей, ушу 94 жылдан бери ушу Каирское соглашение деп коет, калкка байланыштуу эл аралык конференция өткөндөн бери майрамданып келет да. Анан кийин мунун эң негизги максаты ушу Кыргызстанда болобу, дүйнө жүзүндө болобу, кандай гана процесстер болбосун, өнүгүү процесс болобу, же болбосо климатка байланыштуу болобу, продовольственный безопасность деп коет, бул тармакта болобу, мунун баары калктын тегерегинде болуш керек деген максатта белгиленип келет да. Мисалы былтыр болсо, бул калк күнү гендердик теңчиликке байланыштуу болсо, быйылкы темабыз бул деген инклюзивдик дата же маалымат деп коет, статистикалык дата. Мунун эң негизги максаты ушу биздеги маалыматтардын баары, статистикалык данныйлардын баары так жана инклюзивдүү болушу абзел деген багытта болуп атат да.
Ушу инклюзивдүү дегенди түшүндүрүп кетесизби? Эмне мааниси бар бул эл үчүн, мамлекет үчүн?
Биринчиден, албетте бүт мамлекеттерде статистикалык данныйларды чогултуу бул приоритеттердин бири болуп эсептелет да. Кандай гана мамлекет болбосун, кичинекейби чоңбу, держава болобу, булардын ар биринде статистикалык маалыматты чогултуу бул приоритеттүү направление. Анткени экономика же болбосо саясат болобу, стратегиялык документтер болобу, программалар болобу, ушунун баары статистикалык данныйлардын негизинде иштелип чыгат.
Сиз Каирде өткөн ири конференция жөнүндө айтып калганыңыз. Мына быйыл 30 жыл толуп атыптыр. 1994 жылы ошо Каир шаарында 179 мамлекеттин өкүлдөрү ушул жерде жыйналышып, анан негизгиси ошо адамзаттын өнүгүшүндө аял затынын ордун, ден соолук, аялдардын ден соолугунун орду жөнүндө айтылыптыр да. Мына ушул жагынан алганда, мына сан деп калдыңыз, 2022 жылы март май айларында элдик катты өткөн да Кыргызстанда. Эл каттоосу. Ошо тенденция кандай болуп атат Кыргызстанда калктын көбөйүшү? Биз канчалык жаш мамлекетке киребизби, же карып бараткан мамлекетке киребизби? Анан ушунун мааниси экономика үчүн, мамлекет үчүн кандай мааниге ээ?
Биз эл аралык институттар менен биргеликте божомолдорду алып келебиз да. Элдин динамикасынын өсүшүн карасак, акыркы 30 жылда мисалы Кыргызстанда өсүү темпи бар. 2000 жылдан баштап стабилдүү деңгээлде өсүү бар да. Орто Азия же болбосо КМШ мамлекеттеринин ичинде Кыргызстан бир экинчи орунда турат да. Мисалы Восточная Европа же болбосо Россияны өзүңүздөр билесиздер, бул жакта демографиялык жактан өзүнүн көйгөйлөрү бар. Өсүү темпи жок, төрөттөр аз. Табигый өсүү жок ал жакта. Ал эми Кыргызстанды алсак, ушу эл каттоонун негизинде, салыштырманын негизинде алсак 13 жыл болбодубу? Ошонун негизинде 2009 жылдан 2022 жылга чейин ушул убакыттын ичинде өсүү темпи жакшы болгон. Мисалы биз 1,500,000 киши кошулганда бул 30% өсүү дегенди көрсөтөт. Калктын өсүүсү жакшы.
Бактыбек мырза, мына эл арасында ар түрдүү мына калктын санына байланыштуу пикирлер айтылып атпайбы? Дүйнөдө деле мисалы тенденция, мисалы адамзат 8 миллиардтай болуп кетти, мындан ары көбөйө берсек ошо жер шары жерине көтөрө алабы, жокпу, ресурстар жетеби деген маселени айтышат да. А мисалы Кыргызстан үчүн же деги эле ар бир өлкө үчүн ошо калктын саны кандай мааниге ээ? Экономикасы үчүн, ошо мамлекет күчтүү мамлекет болуш үчүн калктын саны кандай болуш керек? Көп болуш керекпи, аз болуш керекпи?
Биринчиден, калктын саны деп атпайсызбы? Бул жерде деген катмарына көңүл буруш керек да. Мисалы калктын саны Турцияда деле же Японияда деле абдан көп. Мисалы да, көп бүгүнкү күндө, бирок өсүү темпи жок, карылар көп. Японияны алалы, бул жакта деген 24%тен 27%ге көтөрүлүп атат карылардын саны.
Улгайып бараткан деген айтылат экен.
Айтылат. Анан кийин Европада же ушундай көйгөйлөр бар. Италияда мисалы 24% калкы кары болуп калган да. Анан ушунун негизинде социалдык жактан бул абдан чоң көйгөйгө айланат. Мисалы башка мамлекеттерден мигранттарды алып келгенге муктаж болуп калып жатат. Кыргызстанды алалы. Кыргызстанда акыркы статистика боюнча жаңы закондун негизинде бүгүнкү күндө 37% жаш деп эсептеп атабыз. 14 жаштан 35 жашка чейин. Ал эми жаштар менен балдарды алсак, бүгүнкү күндө биз 55-56% үйдө, бул деген жаш, анан кийин жаш жана балдарга кирет да. Бул жакшы көрсөткүч. Анткени бул деген бизге демографиялык бонусту алганга мүмкүнчүлүк берет. Бирок кайсыл учурда дебеспи? Эң биринчиден ушу стратегиялык жактан экономикага же болбосо эми экономикалык жактан пайда алыш үчүн ден соолукка, жаштардын ден соолугуна, ошол эле учурда билимге инвестиция жасоодо. Эгер ошол жаштардын биздеги пайызы көбү сыртта жүрсө, каяктан биз пайда ала алмак элек. Ошон үчүн бизге эң биринчиден ушу кантип бул жаштарды экономикага биз катыштыра алабыз деген мындай ой керек да.
Ошо туруктуу өнүгүү жөнүндө айтып калдыңыз, ошо аны ишке ашырыш үчүн сиздердин фонд кандай жумуштарды жасап атасыздар? Ошо
туруктуу өнүгүү максаттары бул деген бир гана оондук эмес. Бул эң биринчиден ушу катышып жаткан ар бир мамлекеттики да. Анан кийин ушу ар бир мамлекет Кыргызстан башка өлкөлөрдө эле өзүнүн жоопкерчиликтерин алган. Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фонду башка агентстволор менен биргеликте биз ушу бийлик өкүлдөрү менен иш чараны чогуу алып барабыз. Кыргызстандагы ошо өзүнүн жетишкендиктери менен бөлүшүп келет. Туруктуу өнүктүрүү максаттары ар кайсы тармактарда да, бул ден соолуктан баштап билим, климат, же болбосо дагы данныйларга байланыштуу гендердик теңдик, ушул бир катмарлардын баары камтылган.
Мына бул сиз каттоо жөнүндө айтып калдыңыз да, мына акыркы маалыматтар чыгып атат, мына ошо калктар күнүнө карата жана эртең нике деп коет эмеспизби? Бул өтө чоң маанилүү проблемалардын бири болуп кеткен. Эрте никеге туруп, жашы жете элек кыздар никеге туруп, анан эрте төрөп, ошонун аркасы менен өлүм көбөйүп, же болбосо дагы башка бир кесепеттери көп да. Ушул боюнча азыркы акыркы тенденциялар кандай болуп атат?
Эл каттоо эң биринчиден 10 жыл сайын өтөт эмеспи? Бул жерде деген ошо элдин оозунан алынат. Бул суроолордун негизинде жакшы демографиялык сүрөттү алсак болот, Кыргызстанда кандай болуп атат. Мисалы ажырашуу, же болбосо үйлөнүү, кайсыл куракта үйлөнүп атат, ушуга байланыштуу дагы информациялар бар да. Буга чейин мисалы бизде орточо эсеп менен алганда 24-25 болуп атса, азыр өйдө көтөрүлгөн 27 чейинчи.
Төрөгөн,
биринчи төрөгөндөрү дагы ошо 1-2 жылдан жылып атат.
Ошол статистикада мен да бир келтире кетейин, ошо никеге турганга чейинки курактагы 15-17 жаштагы кыздардын төрөт көрсөткүчү, эгер 19-жылы 1000 кызга 5.6 бала туура келсе, 2023 жылы 2.8 балага, мындайча айтканда эки эсе кыскарган да болот да. Демек мындайча айтканда жумуш жакшы жагына өзгөрүп ататтыр деп чечмелесек болот да.
Ооба, бул деген Кыргызстанда мыйзамдын иштеп жаттагын көрсөтөт. Биринчиден өзүңүздөр билесиздер, нике закону бар, 18 жаштан кийин эрте үйлөнүүгө болбойт. Экинчиден андан тышкары дагы ошо эл менен алып баруу иштери жүрүп жаткандыгын тастыктайт да.
Анан мына миграция жөнүндө айтып калбадыңызбы? Мындай калктын саны көбөйгөнү менен эгер көп мигранттар сыртка чыгып кетсе депчи, ошол миграцияны эми эки тараптуу карап атышат да. Ошондой да тенденция бар да. Сиз айткандай ал күчкө толуп турган билимдүү жаштардын сыртка кетип калгандыгы албетте мамлекет үчүн зыян эле болот да, туурабы? Же кандай чечмелесек болот ушуну?
Муну эми ар кандай карайт. Мисалы Филиппинди алалы. Филиппин мигранттарды өздөрүн баатыр деп эсептейт. Эмне себептен? Анткени ал жакта деген жумушсуздук көп болуп, эгер ошол мигранттардын баары келсе, албетте жакырчылык болот мамлекетинде. Анан кийин көп мамлекеттерге ал калктын көбү сыртка чыгып өзүнүн мамлекетине пайдасын алып келет. Бирок кичинекей кыргыз мамлекетине мындай анализ кылсак, 1 миллиондон ашык репродуктивдик курактагы сыртта жүргөндө өсүү темпи канчалык деңгээлде дагы келерки 10 жылда болобу болбойбу, бул дагы бизге таасирин тийгизиши мүмкүн. Азыр мынакей демографиялык прогноз боюнча айтылып атат, 40-жылга чейин өсөбүз деп. Эгер биз жаштардын көбү сыртта болсо, кантип өсөт, ошол дагы да канчалык деңгээлде өсө алат? Же болбосо алардын көбү гражданствосун өзгөртүп алса, бул деле коркунуч болот ачыгын айтканда.
Соңку жылдарда бул үй бүлөнү пландоо, эл билимдүү болуп, жаштарыбыз да билимдүү болуп, биздин эми ата энелерибиз 7-10 балалуу болчу да. Эми барган сайын ал көрсөткүч улам азайып аткандыгы белгилүү. Анан негизи үй бүлөнү да сакташ үчүн, тукум улаш үчүн, ошол эле убакта мамлекетке пайда келтириш үчүн орточо ар бир үй бүлө Кыргызстан шартында канчадан балалуу болуш керек деп ойлойсуз?
Кыргызстандын экономикалык жагдайына байланыштуу азыр жаштардын көбү шаарларда 1-2-ден болалу. Калды ачыгын айткандачы.
1-2-ден болалу.
О, в основном бизде компенсация айылдан болуп атат. Мисалы, кээрки айылдарда Ош, Баткен, Жалабат же болбосо дагы Нарындын кээрки айылдарында 5-ден болалу. Туурабы? Биз акыркы убакытта алганда өсүү темпибиз бар, бирок мен айткандай эле жаштардын көбү үй бүлөлүк пландаштырууду билбесе, мисалычы, жакшы бул деген ден соолукка байланыштуу да болот. Здоровый нация кылабыз десек, биринчи очередте пландаштырууга уялбай эле алып келишибиз керек.
Сизге чоң рахмат анда келгениңизге. Бүгүн биз калктын өсүшү деги эле демографиялык саясат боюнча сүйлөштүк. Бизде студиябызда мейманда Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Кыргызстандагы жетекчиси Бактыбек Кайназаров болду. Маекти менен Кубат Аторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу кагарман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.